Amen. Tak, já budu muset to kázání vzít trochu hopem, protože už jsme toho měli dost. Nebojte se, neoším vás o nic podstatného, doufám. Ale kéž tak pán z toho oseká to zbytečné. To dnešní slovo se jmenuje Hlas ševelícího listí. A jak jsem říkal, je to o tom, jak slyšet Boží hlas. No, především teda musím předem všechny ty, kteří by očekávali od toho, že dneska odejdou po učení, jak slyšet Boží hlas, jako podle nějaké příručky americké How to hear God, jo, prostě jak slyšet Boha, že jo, koupíte si za $12.50 příručku, přečtete si ji od nějakého slavného prostě duchovního učitele a řeknete si, aha, tak takhle, tak to dneska neuslyšíme. Ale přesto moje touha je nějak povzbudit k tomu, co je důležité. Ani jsem nevěděl, co se tady dneska bude dít a vlastně si uvědomu, že to je vlastně o tom, že to je něco, co je klíčové pro každého z nás. Ale začnu vlastně takovým, nebo odpíchnu se od toho, co dělají v současnosti na různých mládežnických konferencích naše děcka, nemyslím tím jenom naše, ale taková ta různá naše děcka, která jezdí na všelijaké mládežnické, křesťanské různé festy a tak dále, jak oni tomu říkají po anglicku dneska. Skoro na každém takovémhle setkání hrají takovou hru, je to vlastně, říkají tomu hra a je to hra na hledání pokladu. Myslím, že už jsme tady i slyšeli svědectví z toho. Ta hra se hraje, je to v uvozovkách taková hra, na základě podobenství o člověku, který šel, aby našel poklad v poli a šel a hledal tak dlouho a kopal tak dlouho, až ten poklad našel. Vypráví to podobenství pán Ježíš a ta hra se hraje tak, že 2 až 3 křesťané, v tomto případě mladí a nadšení, si kleknou nebo stoupnou a vezmou si tušku a zápisník a začnou se modlit, aby jim pán dal indicie. A modlí se a naslouchají Bohu. A pán jim říká třeba velký dům, modré tenisky, vlnité vlasy, nedávno mi holky vyprávět, nebo slyšel jsem tady to svědectví podobné. A když mají několik tady těch vlastně indicí od Boha, věří, že to je od Boha, tak jdou do města. Pán jim třeba taky řekne zimní stadion, nebo já nevím, náměstí, nebo to je jedno. Někam prostě jdou a modlí se a snaží se rozpoznat člověka, který vyhovuje těm indicím nebo nějakou situaci, prostě se nechají takhle vést. A v mnoha případech to dopadá tak, že nakonec takového člověka najdou. Že třeba najdou člověka před šedivým domem, který má modré tenisky a vlnité vlasy a tomu řeknou evangelium a modlí se za něj. A takhle vlastně najdou ten svůj poklad. Jsou z toho úplně nadšený, protože to opravdu ve většině případů vychází a jsou nadšený, já nevím, jestli to bylo tady, nebo někdo mě vyprávěl, ne, to bylo v životě víry, bylo svědectví o klukovi, který na základě tady té hry ho prostě takhle nějaký holky odlovili, svědčili mu, modlili se za něj a už chodí do sboru. Uvěřil a prostě chodí, stal se z něj křesťan. Já tomu hodně fandím a nedovolím si proti tomu říct prostě žádný slovo. Na druhou stranu prostě souhlasím s tím, že to je hra, že to je trénink. Že prostě je to trénink, jak se učit naslouchat Bohu a jak se učit, jak se trénovat v tom, jak se nechat vést Bohem. Každý boží čin vám skeptikové zpochybní. Takže k těm božím věcem, to chci říct tady jako důležitou věc, ke všem božím věcem prostě nemůžete přistupovat z pohledu skeptika, z pohledu nevíry. Bůh nebo Pán Ježíš byl obklopen lidmi a sám to říkal, upozorňoval svoje učedníky na to, že i když uvidí někteří lidé, i když uvidí vzkříšení z mrtvých, tak to popřou. Když slyšeli někteří lidé boží hlas z nebe při křtu Pána Ježíše, tak někteří řeknou, to zahřmělo. My taky můžeme tady k tomu přistoupit tak, no kdo ví, jestli to nejsou nějaký náhody. Když k tomu přistoupíme takhle, tak nám z toho prostě nic nezbyde a řekneme, ale to jsou jenom takové náhody. Boží vedení a boží věci z principu jsou takové. Bůh není zodpovědný vůči člověku se obhájit svoji existenci. My bychom to někdy chtěli, ale Bůh to nedělá. Bůh je totiž nad námi, Bůh se nevykazuje člověku ze své existence. Tak mně se ta hra líbí, že ji hrají. Dokonce jsem se toho někdy zúčastnil. Už teda dřív. Neřekl bych, že to není hra pro dospělé. I my někdy můžeme hrát. Ale uvědomuji si, že pán nás chce dovést k něčemu ještě vyššímu, dalšímu. A to moje slovo dneska je tady o tom, že pro každého z nás, když jsme uvěřili, je nesmírně důležité zažít, a já k tomu připojím čas průběhový, zažívat boží konkrétní vedení. Slyšení božího hlasu, přijímání zjevení, aby se nás Bůh dotýkal skrze vidění, sny, nějaké svoje zvláštní vedení. Víte, že na jednu stranu o tom mluvím často, ale sám si uvědomuju, že kdybyste vy se teďka sebrali a šli jste si udělat kafe dámhle nebo čaj do kuchyňky a tam byste si mohli něco probírat, tak pro mě by bylo důležité, abych tady dál kázal, abych poslouchal to své kázání, protože je pro mě. Já si uvědomuju, že to, co jsem všechno získal od Pána během těch x let, ba desetiletí života s ním, takže vlastně mě k ničemu, pokud nebudu já, Jan Zpěváček, dneska ve svých 48 letech tu a tam zažívat, že Bůh ke mně svrchovaně mluví a něco někam mě vede, něco mi říká, že to prostě si takzvaně jakoby na to můžu až jakoby šáhnout nějak. Protože když se to nebude dít, když se mi stane, že moje křesťanství bude soubor znalostí, vědomostí, zkušeností a dovedností, tak po čase zjistím, že moje srdce je prázdné. Že jsem duchovně splaněl nebo zemřel. Že jsem prostě, že jsem prostě prázdný. A myslím si, že je to něco, co mnozí z nás, kteří chodíme s Pánem, občas se nemůžeme ubránit takovému nepříjemnému pocitu, vlastně kde je ten můj Bůh. Nedávno jsem se modlil za svoje dva bratry pokrevní nevěřící. Moc často se za ně nemodlím, jenom tak jako velmi výjimečně. A nedávno jsem se za ně modlil a teďka na mě určitě Lenka kouká, diví se, protože má dojem, že se skoro nemodlím, skoro si nečtu a skoro jako nic nedělám, jo? Ale ono to není pravda. A jak jsem se za ně modlil, tak jsem si říkal, pane, prostě teď oni, to je strašný, jako oni jdou do zahynutí, já se, teď se musí jako obrátit, jinak to je špatný. A měl jsem takový ten pocit toho křesťana, který vidí, že ty lidi, který jsou bez Boha, že prostě za ně fakt musíme se nasadit, jinak prostě zahynou. A to je správný postoj. Ale najednou během těch modliteb jsem začal cítit, v podstatě to řeknu, takový pocit nebo takový hlas, no a co ty? Jakoby Bůh mluvil ke mně, a co ty? No já jsem přeci spasený, ne? Já jsem už jako OK, já jsem prostě v pořádku. A najednou jsem viděl mnoho křesťanů, jakoby obrazně řečeno, jsem viděl vnitřním zrakem mnoho křesťanů, ke kterým vlastně jakoby máme nebo mám takový plošný dojem, ty už jsou v suchu, ty už jsou za vodou, ty už jsou spasení. A najednou pán ke mně mluvil a vlastně, nebo ne, že by to bylo nějaké konkrétní věty, ale najednou jsem vnímal od Boha, že naše životy jsou před Bohem stále plné vlastně napětí, dobrodružství. Prostě dokud chodíme tady po té zemi, tak se každý den, každou vteřinu rozhoduje o našem životě. Zkrátka, pán Ježíš nás povolal k sobě, aby jsme s ním měli obecenství, a najednou mě vyvstalo, že ztratit i jako křesťan, jako věřící, jako spasený, jako ten, co je už za tou pomyslnou propastí na té správné straně. Takže stejně je to nesmírně důležité, aby jsme to obecenství s Bohem takzvané nestratili. To živé vedení, ten živý kontakt s Bohem. A sám si s hrůzou uvědomuju, že se mě to týká. Jak říkám, klidně si běžte udělat kafe, já to potřebuju slyšet, to, co tady teďka říkám. Protože se jedná i o můj život. Mně se může stát, že můžu kázat, můžu prostě někomu požehnat, můžu se za někoho modlit, můžu dokonce někomu říct svědectví, on může uvěřit, to klidně se může dít. Ale já přitom můžu být vevnitř vlastně bez Boha, prázdný. Pán Ježíš měl určitou skupinu lidí a myslím si, že tu skupinu lidí miloval, ale bušil do nich hlava nehlava. A víte, co to bylo za skupinu? Víte, farizeové. Já si myslím, že pán Ježíš miluje farizé, ale tepe je hlava nehlava. Prostě kdo to jsou farizové? Kdo to byli farizové v době pána Ježíše? No to byli lidé, kteří z náboženského hlediska, z hlediska Hospodinovy víry, ne nějakého jiného náboženství, kteří dělali všechno správně v podstatě. Kteří měli poznání, měli slovo, měli skutky, měli ty činy, prostě dělali vlastně všechno, všechno vlastně správně, by se dalo říct, ale jejich problém, ten ústřední problém byl, že vevnitř vlastně nebyli s Bohem. Tam bylo pusto a prázdno a proto se taky pletli. Proto nerozpoznávali Krista, když ho viděli. nerozpoznávali skuteční potřeby lidí. A Pán Ježíš, protože je miloval, tak do nich hrozně tepal. Já si uvědomu, že země by se mohl stát prázdný církevní úředník. Mechanický robot na slušný život v Kristu, by se dalo říct. Člověk, který dělá jakoby všechno správně, ale vlastně Ježíš říkal, jste jako obílené hroby. Ale vevnitř už to vlastně je všechno uschlý, všechno mrtvý. Nic tam nežije. Není tam jiskřička života. O jakém životě to mluví? O tom, co nás vzruší. Když přijedou ty holky z té konference nějaké a teďka a hráli jsme hledání pokladu a oči jim svítějí. Protože zažili živý kontakt s Bohem. Já nesmírně obdivuju Boha za to, že je ochoten s náma hrát, nebo s těma dětma, s těma dospívajícíma hrát tady ty hry. Obdivuju ho, protože mám vlastně na to ten názor, že to není vlastně boží vůle, ale to je prostě, to si ty děti vymyslej, nebo ty křesťané si vymyslej, že teď se jdou modlit a teď chtějí, aby jim Pán něco ukázal. A já obdivuju Boha za to, že na to přistoupí a něco jim ukáže a nějakého člověka jim ukáže a klidně se stane i ten zázrak. Úžasný Bůh. Ale myslím si, že pro nás má Pán ještě něco víc. A o to mám tři příběhy z Bible. Rychle se na ně vrhneme. A ten první je příběh o Davidovi a Saulovi. David a Saul, a lépe řečeno Saul a David, oba dva králové. Saul byl pomazán za prvního izraelského krále a byl to člověk, který měl všechny ty vnější věci. Byl z dobrého rodu, byl vysoký a krásný, byl silný, měl boží pomazání a teďka poslouchejte. Prorok Samuel vzal olej pomazání, na boží příkaz šel k Saulovi, vylil to na něj a pomazal ho za krále izraelského. Prosím vás, to nepodceňujme. To prostě byl boží jasný zásah a Saul to měl. Ten člověk měl vlastně všechno, co měl mít. Akorát ten člověk, ještě řeknu, ten člověk často byl jakoby vlastně i jako blízko Bohu a Bůh mu žehnal a Saul, když začal bojovat, tak porážel ty nepřátele. Což v tom kontextu písma je potvrzení toho, že Bůh mu žehná a Bůh ho potvrzuje v roli vedoucího Izraele. Oni vítězili pod velením toho krále. Jenže příběh toho Saule jako člověka je příběh člověka, který se vždycky dostane k Bohu, ale pak tak jako úplně to všechno jakoby nějak se mu vykouří z makovice. Prostě jeho srdce se tak jako vždycky po čase úplně vypráznilo. Dokonce je tam příběh takový relativně legrační, jak už Saul i ví, že na tom je dost špatně duchovně a tak sám dobrovolně jde do Sílo, což do Šílo, což bylo vlastně to městečko, kde byl Hospodinův oltář a tam prostě byli soustředěni i boží proroci a všichni duchovní prostě šajby, jakou konferenci tam měli. A on tam jde, aby hledal Hospodina. Chce prostě nějak znovu získat boží přízeň. Přijde tam a tam je taková boží přítomnost, že i ten Saul je zasažen Hospodinovým duchem, najednou začne prorokovat a najednou tam padne a 50 proroků s ním se tam prostě válej po zemi a prorokujou a křičejí ve vytržení. A od té doby se říká v Izraeli přísloví i Saul mezi proroky. Ten člověk měl i prožitky s Bohem naprosto silné. Ale už to přísloví je v něm určitá ironie. No tak i ten vyprázdněný Saul prorokuje. I Saul mezi proroky. Tak on si tam došel pro tady ty zážitky v úvozovkách na tu křesťanskou konferenci, teda židovskou, že jo, promiňte. Byl tam naplněn, prorokoval, odešel a když to zůstalo na něm, tak zase jeho srdce se vyprázdnilo a úplně ztratil prostě. Ten člověk, někdy je mi ho až jako líto, si říkám, co to s ním bylo, že tak snadno ztrácel to Boží v sobě. Co to v nás je, že najednou se nám to ztrácí. A naproti němu je David. Poslední ze 7 bratří. Až úplně na vocase. Chlapec někde v horách. Rozdíl je ten, že tento David usilovně svým srdcem už od mládí hledá Hospodina. A dělá všechno možný. Netouží být králem, netouží, prostě jenom hledá Hospodina. A my víme, že všechno ostatní v životě Davida vlastně z toho nějak pak vychází, se na to nabaluje. Poražení Goliáše, ta mnohá vítězství. A teďka vám chci přečíst jeden krátký příběh, je to 2. Samuelova. Jednu takovou prostě, dalo by se říct, nepodstatnou epizodku ze života krále Davida. Už teda krále. Je to 2. Samuelova 5. kapitola od 17. do 25. verše. Přečtu. Je to o tom, no, však je to tady napsáno. Když se Pelištejci doslechli, že Davida pomazali za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. Když se to David doslechl, sestoupil do pevnosti. Pelištejci přitáhli a rozložili se v údolí Refájců. David se doptával Hospodina. Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš je do mé ruky? Hospodin Davidovi odpověděl, vytáhni, nebo jistě vydám Pelištejce do tvé ruky. David přišel do Bál Perasímu a pobil je tam. Řekl Hospodin protrhl mé nepřátele přede mnou, jako voda protrhuje hráz. Proto pojmenoval to místo Bál Perasím. A zanechali tam své modlářské spodobediny a David se svými muži je odnesli. Pelištejci znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refájců. David se doptával Hospodina. Ten řekl, netáhni. Obejdi je zezadu a přitáhni k ním směrem od balzámovníků. I stane se, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy jednej rozhodně, protože tehdy vytáhne Hospodin před tebou, aby pobil pelištejské vojsko. David učinil tak, jak mu Hospodin přikázal a pobíjel pelištejce od Geby až do Gezeru. Tady ten příběh je ještě v knize králů izraelských a tam je dokonce jakoby jiný obrat pro to znamení. Tady Bůh říká, až uslyšíš pochodovat vojsko v listí těch balzámovníků, tak začněte. A tam je napsáno, až uslyšíš šelestit listí. No vidíte. A to není příběh ze shromáždění, to není příběh z kostela nebo ze synagogy nebo z chrámu. To je příběh z bojiště, to je příběh z reálného života. Z reálného života. Z tvého života a z mého života. David se ptá, pane, mám na ně vytáhnout? Bůh říká, jeď. Tak zavelí, vrhnou se na ně, pobijou je. Příště se ptá, možná za týden nebo za 3 dny, se ptá, pane, mám na ně vytáhnout? Bůh říká, ne. Obejdi je zezadu. No dobře, pane, tak je obejdu zezadu. Až začneš slyšet šelestit listí, tak to je znamení Boží, aby si vyrazil. Je to příběh člověka, který normálně mluví s Bohem a naslouchá mu. Jde tam o životy lidí. Bůh ho úplně konkrétně vede. To už není hra, to není trénink, to je naprosto na ostro. David věděl, že pokud bude blbě slyšet, tak tam všichni zahynou. A možná to bude konec jeho národa. A David přesto má, jak bych tak řekl, žaludek na to vsadit v sázku život stovek a tisíců svých bojovníků a možná i svého národa a sám sebe do šelestění listí na stromě. Protože ví, že to je Boží šelestění. Na rozdíl od všech šelestění, který by denně slyší. To je Boží vedení. To je ten život, o který nám jde a o který jde Bohu ve vztahu k nám. V životě Davida to nebylo tak, že by každý den slyšel Boží hlas. Nebo že by se ptal úplně na všechno. Pane, mám dneska vstát do práce, nebo je tvoje vůle, abych zůstal v posteli? To se takhle nemusíme modlit. Další příběh. Ananiáš a Saul. 9. kapitola Skutků apoštolských. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl, Ananiáši. On řekl, zde jsem, pane. Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judomě domě najdeš Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, slyšel jsem o tomhle muži od mnoho lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl, jdi, neboť on je se mnou, on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsem sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se. A to už není příběh krále Davida, nebo pána Ježíše, nebo nějakýho velikýho prostě apoštola, i když tam vystupuje apoštol Pavel, to je příběh obyčejného křesťánka, který se jmenuje Ananiáš. To je totiž přesně ta kategorie, jako seš ty a já. Obyčejný křesťánek z nějakého sboru. A najednou Bůh mu říká, Jindro, co je, pane? Jindro, no tady jsem. To mám v Bibli strašně rád. Když jsou tam tady ty situace, kdy Bůh někoho osloví jménem a ten člověk říká, a? Pane? Co máš? No, běž tam do té ulice, tam zaklepeš a tam prostě najdeš toho člověka a takhle ten příběh prostě pokračuje. Úžasný. To není hra. To je na ostro. A jde o nesmírně důležité věci, o klíčové věci. A to potřebujeme zažívat. Možná nebudeš vkládat ruce na Saula, na apoštola nějakého. Možná jenom někomu řekneš nějakou větu. Možná se za někoho jenom pomodlíš. Ale to je to boží vedení, které nás Bůh chce vést. A zase, to není příběh ze synagogy, ani z kostela, ani ze shromáždění. Tady teda nevíme, co zrovna ten Ananiáš dělal, ale možná, že zrovna měl nádobí. Nebo třeba dělal ve svý řemeslný dílně něco. Ale evidentně to byl člověk, který, když Bůh řekl Ananiáši, tak zareagoval, slyšel a byl schopen slyšet. A ten poslední příběh, světe div se, je o Marii, paně Marii. Je to veleznámé, vím o tom, že to je veleznámé. Lukáš 1. kapitola. Je to o tom, jak Marie slyšela a viděla anděla a mluvila s ním. Od 26. verše budu číst v 1. kapitole Lukášova evangelia. V 6. měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. A k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milostí obdařená, Pán je s tebou. Jsi požehnaná mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván syn nejvyššího. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A tady to místo jsem vybral proto, protože nám se to dneska jeví z jiné perspektivy, když řekneme Panna Maria. Ale z druhé strany, když se na to podíváte z té opačné perspektivy a té životní reality těch lidí, tak vidíte, že to byla, dalo by se říct svým způsobem, ta nejnepodstatnější dívka mladá někde prostě na periferii. A co řekl Natanael, když mu Ondřej vydával svědectví o Ježíši? Prosím tě, co z Nazareta může vzejít dobrýho? Takový měli pravověrní židé názor na Nazaret. Chomutov? Prosím tě, co tam může Bůh udělat v Chomutově? Nebo já nevím, abych se teda někoho nedotknul. Nejste někdo z Chomutova? Nazaret? A v Nazaretě prostě nějaká neprovdaná dívka, prostě obyčejná, úplně holka, jako třeba Zuzka, si ji tak představuju asi zhruba, jo? Prostě. A najednou prostě před ní stojí anděl a říká jí, buď pozdravena, milostí zahrnutá, Pán je s tebou. A teď jí říká o tom těhotenství, ona se diví a říká, jak já můžu být těhotná, já prostě jsem s nikým nic neměla a nemám. No to Duch Svatý tě zastíní a prostě nějak vedou ten rozhovor. Ale tady je taková drobná poznámečka, která je podle mě velmi důležitá. A to je ten 29. verš, kde je napsáno. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. nevím jak vy, ale kdyby přede mnou stál anděl a teď mi něco zvěstoval, tak já budu dělat jenom... No, ne, ne, ano, ano, ne, ne, ne. Prostě konsternace, jo, totální. Prostě... Bůh ke mně mluví. Marie, on jí pozdraví a ten pozdrav je skutečně zvláštní. Buď zdráva, milostí zahrnutá. A ona říká, co to znamená? Co to je? Co to je? Jako, ona je během tady té situace schopna ještě uvažovat, rozvažovat, přemýšlet o tom slově. Já si myslím, že toho je schopen jenom člověk, který zná Boha, který je zvyklý s Bohem nějak mluvit, nebo nějak člověk, který není s Bohem zvyklý mluvit, tak když se s Bohem setká, tak je úplně perplex prostě, úplně mimo. A Marie, ta jako sice je taky rozrušená, a to velice, no kdo by nebyl, ale je schopná už to nějak analyzovat, říkat si, co to je? To není jen takový jako zjevení. Něco tady, něco se děje. Něco zvláštního se děje. Co to je za zvláštní pozdrav? Co tím myslíte, anděl? Co tím myslíš? Na Židech se mi líbí jedna věc, jsem z ní úplně úžaslej. Oni se dokážou bavit s andělama, diskutovat s nima. Dokonce jim třeba odporovat, nebo se jich na něco ptát. Dovedete si představit sami sebe ve stejné situaci? No jak to myslíš? Co? Co? Jak to? Kdy to bude? Jak? Proč? Kam? Prostě Židi takhle reagují. Pane, jak to myslíš? Myslím si, že to je jedna z věcí, která nám chybí, které se musíme učit. Já se jim musím učit, že když ke mně Bůh promluví, tak bych se měl taky ptát, co tím myslí a jak to mám udělat. A prostě dál se ptát. Někdy jsme tak z toho mimo, že ani se vlastně pořádně nedovíme, co vlastně tím Bůh myslí. Protože Bůh někdy mluví nesrozumitelně. Ale co jsem na tom chtěl vypíchnout, je to opět úplně obyčejný člověk, jeden z nás, ale reaguje na Boha. A o tom je ten život. To je to dobrodružství života víry. To Bůh chce a to nám přichystal. A věřím tomu, že to přichystal nejenom výjimečným osobnostem, ale že to je běžné. Já si myslím, že třeba právě ta Marie, že na tom je prostě vidět, že to nebyl člověk, který se nikdy nemodlil, který mu to šlo takzvaně jedním uchem dovnitř, když byla v synagoze, a druhý den, teda druhým uchem ven, a jinak prostě se starala jenom o své věci. Myslím si, že byla duchovní člověk, že chtěla slyšet Boží hlas, že to znala nějakým způsobem, jak se s Bohem hovoří. Možná to nikdy nebylo takhle výrazné, ale je to prostě pro nás určitý návod. Já jsem říkal na začátku, že budu mluvit o tom, jak naslouchat Božímu hlasu. Především je potřeba, aby si to uvědomila, aby si to připustil do svého srdce, že pokud nemáš nějaké prožitky s Bohem, a teďka to nemyslím jako takové ty zážitky, jako když jedeš na nějakou cestovní, s nějakou cestovní kanceláři a oni ti tam prostě garantujeme vám 16 zážitků. Prostě nejde o ty zážitky, o ty prožitky, jde o ten vztah s Bohem. A pokud analyzuješ a sám sebe tak, že vlastně tvoje srdce je prázdné. Že možná máš zkušenosti, možná máš znalosti, možná si čteš, možná se i modlíš. Ale vlastně je tvoje srdce prázdné. Takže s tím musíš něco dělat, že chceš, že ti to nedá, nějak ti to nedá. A jaký rozdíl byl mezi Saulem a Davidem? A jsme odkázáni na to, že jednomu to prostě jde a druhýmu ne? Že jeden je odkázaný na to, že prostě bude hluchoň, který nikdy nic s Bohem nezažije a jsou jenom pár těch výjimečných, který prostě mají to štěstí a mají ty hřivny od Boha, který si sami nenapískali, ale Bůh jim to dal. A jak to teda je vlastně? Jak to je? No, možná vás to překvapí, ale myslím si, že to je tak i tak. Že to je tak, že na jednu stranu jsou lidé, kteří jsou schopní více slyšet Boha a že to je Boží zásluha. A na druhou stranu si myslím, že úplně stejně platí, že kdo hledá Boha, ten ho najde. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. A kdo prosí, ten béře, jak říkají hezky kraličtí, ten dostává. Že to jsou dvě strany jedné mince. A záleží prostě na tobě, na kterou stranu se ta mince otočí. Jediné, co já bych napsal do brožurky, která se jmenuje Jak slyšet Boží hlas, tak byste ji otevřeli a zjistili byste, že tam jsou úplně prázdné stránky. Čistý a jenom na jedné stránce by bylo napsáno. Hledej ho. To je jediná dobrá rada, jediná univerzální rada. Všechno ostatní už jsou něčí zážitky, které do jisté míry lze napodobit, ale pouze napodobit. A pokud chceš zažívat Boha, nezbyde ti, než se vydat dobrodružnou cestou jeho hledání. A v tom ti nikdo neporadí, nikdo tě to nenaučí a nikdo ti to jako nedá jako injekci nebo něco podobného. Všechny knihy, konference, modlitby druhých lidí, dokonce sama Bible, jsou jenom podpůrné prostředky. Můžeš číst Bibli od začátku do konce, dokonce ji můžeš číst i jako pospátku, ale nemusí tě to k Bohu vůbec přiblížit. Protože ten život s Bohem je tajemství. A Bůh chce, aby si objevil nebo objevovala to tajemství. Je to moc důležité. Pokud nebudeme hledat Boha, tak budeme vnějšně v pořádku, ale bude se stávat, že vlastně vyjdeme na plano. Jako jednotlivci, tak třeba i jako společenství, že nerozpoznáme prostě Boží hlas. A proto jsem třeba našel ten příběh o tom Davidovi. Bůh to jednou řekne tak a po druhý to řekne úplně opačně. Na to není žádný mustr. Dneska jsme tady řešili otázku, nebo se dotkli té otázky, komu pomoct? Kde se nasadit? Pro Romy? Pro Kurdy? Pro Ukrajince? Pro Iráčany? Nebo pro nějaký sousedy tady z města? Co máme dělat? Pro všechny? A je to jako s tím Davidem. Prostě Bůh řekne, teď běž a tady to udělej. a zažiješ u toho úžasné věci a boží potvrzení. Z mnoha našich aktivit a nakonec může být takový pocit, že jsme sice udělali dobré věci, ale naše srdce zůstalo prázdné. A možná bych třeba tady teďka připomněl nebo vypích tu akci na tom andělíčku. Může kolem toho být řada otazníků, ale jednu věc na tom hodnotím pozitivně, že nás to bavilo. Že nějak jako to bylo takový, jak bych to řekl, takový vřelý, takový teplý, takový jako, že prostě jsme věděli, že jsme to nějak sami nevymysleli, nenaplánovali v diářích, že to prostě nějak jako se uskutečnilo. Samozřejmě kolem toho byla praktická práce, ta je vždycky i u těch božích věcí. Nepadají jen tak z nebe. Tak potřebujeme hledat Boha. Tak to je dneska všechno.